Бүген Иннополиста иқтисадның үстенлекле тармакларын цифрлы трансформацияләү буенча зур күләмле Digital Иннополис Days форумы башлана. Чара 4 декабрьгә кадәр дәвам итә. Анда Россия Федерациясе цифрлы үсеш, элемтә һәм масс-күләм коммуникацияләр министры Максут Шадаев катнашачак. Ә спикерлары Росатом, РЖД, Ростелеком компанияләре, шулай ук Россия югары уку йортлары вәкилләре булачак. Иң төп темаларның берсе 2020 елда Иннополис университеты базасында булдырылган терәк белем бирү үзәген үстерү. Бүгенге көндә бу үзәктә Россия югары уку йортлары профессорлары һәм укытучылары цифрлы белем ала. Ә иктисадның үстенлекле тармаклары буенча төп белем бирү программалары аларга цифрлы компонентны кертү белән актуальләштерелә. Форум кысаларында киләчәк өчен кадрлар 2021 ел нәтиҗәләре темасы буенча дискуссия, цифрлы трансформация буенча гамәли дәресләр, иң яхшы белем бирү оешмаларын һәм укытучыларны бүләкләү тантанасы, шулай ук төрле мәдәни чаралар уздырылачак. Шулай ук терәк белем бирү үзәгенең партнерлык шелтәре югары уку йортларыннан технологик стартаплар өчен 3 көнлек интенсив була. Беренче компонент белән вакцина алганнан соң QR-кодның гамәлдә булу вакыты 24 көн тәшкил итә. Бу хакта COVID-19 инфекциясенә каршы көрәш буенча Татарстан Республикасы оператив штабы туры эфирында Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков сөйләде. Бу срок икенче компонент белән вакцинация узганчы 21 көн вакытны үз эченә ала. Моннан тыш вакцинация турындагы сертификат дәүләт хезмәтләре порталына килсен өчен тагын 3 көн бирелә дип ачыклык кертте Жаворонков. Ул QR-кодны бары тик җәмәгать транспортында йөрү өчен генә файдаланырга мөмкин икәнлеген әйтте. Аның белән җәмәгать урыннарына барып булмый. 22 ноябрьдән Татарстан елгаларында тәүлек буе коткаручылардан оештырылган 10 пост кизү тора. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең су объектларында куркынычсызлык бүлеге җитәкчесе Регина Гаязова хәбәр итте. Спикер хәзерге вакытта сулыклардагы бузның бик юка булуы, аңа чыгарга ярамау турында кисәтте.
Һәр көн диярлек патруль группалар йөри бит инде. Һәм әгәр на кешенең 7 сантиметрыннан әзерәк калынлыгы булган бузга кеше чыкса, ул кешегә штраф яны 1000-нән 2,5-га кадәр. Шуңа күрә бүгенге көндә бузның катламы куркынычсыз кагыйдәләренә туры килми. Мондый бузга чыгырга әле иртә, көтәргә кирәк. Чөнки менә интенсив рәвештә карлар яуды. Һәм шулай ук тотрыклы минус температурасы булмады бит әле. Шуңа күрә булкларда яхшы боз формалашып өлгермәде. Шуңа күрә мондый бозга чыгырга әле иртә, көтәргә кирәк.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 5 декабрьдә Казанда «Нәни принц» дип аталган спектакльнең сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен соңгы тамашасы була. Мондый куелышлар вакытында тифлокомментатор Клакшыннар аша сәхнәдә барган хәлләрне тасвирлый. Ә сурды тәрҗемәче ношар ишетүче тамашачыларга ишарәләр теле ярдәмендә куелышны аңларга ярдәм итә. Шикләрсез театр проекты 3 ел гамәлгә ашырыла. Мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен 6 спектакль адаптацияләнгән. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән тамашачылар өчен ташламалы билетлар алу мәсьәләсе буенча телефон аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. 8-987-211-37-47. Кукмарада территорияләрне һәм биналарны яңа елга иң яхшы бизәү буенча бәйге игълан ителде. Анда шәһәрнең белем бирү учреждениеләре, оешма предприятиеләр, авыл җирлекләре, кеше һәм урта бизнес объектлары, күп фатирлы һәм шәхси торак йортларда яшәүчеләр катнаша ала. Конкурс җиңүчеләре 8 номинация буенча ачыкланачак. Нәтиҗә ясаганда сәнгати бизәлеш, утлар кую, балалар, гаилә белән ясалган уенчык һәм башка төр конструкцияләр булу, чисталык һәм иминлеккә, территорияләрдәге кар шәһәрчекләре, кар һәм боздан ясалган сыннарга, бизәлешнең үзенчәлекле булуына төп игътибар биреләчәк. Кыш бабай үзенең әкияти поезды белән Казанга һәм дистәләгән башка Россия шәһәрләренә киләчәк. 5 декабрьдә ул Россия тимер юллары махсус поездында ил буйлап зур хәткә кузгала. Әкияти күчмә резиденцияны тәкъдир итү Мәскәүнең Казан вокзалында Бөек Устюктан Бөтен Россия Кыш бабай катнашында булды. Поезд Бөек Устюктан кузгалачак һәм юлда 40 көн булачак. Маршрут 13 мең километрдан артык һәм 36 шәһәренә шул исәптән Вологда, Ярославль, Түбән Новгород, Пермь, Екатеринбург, Ижау, Казан, Самара, Саратов, Волгоград, Әстерхан һәм Балаковны кулашлый. Шәһәр вокзалларында Кыш бабай поезды көндез торачак. Анда бу вакытта бәйрәм чаралары уза. Тілеге болған һәр кім составны қаршы ала һәм фотоғатшы алашақ. Қыш бабайның көшмә резиденциясы уйыннар һәм квестлар, қабыл итү салоны, вагон-ресторан һәм башқа вагоннардан торған махсус бәйрәмшә бизәлгән поезд. Вагон кибеттә рус дөньягы сувенирлары һәм татлы ризыклары тәкъдим ителгән. Ә вагон-ресторанда кухня эшләячәк. 1 декабрьдән Әгерҗе шәһәр вокзалында ярдәм янәшә, помощь рядом акциясе кысаларында Нур мәчете тарафыннан мохтаҗларга кайнар аш ашату оештырыла башлады. Якшәмбедән кала көн саен сәгать 12-дән 2-гә кадәр мохтаҗларга кайнар ризык һәм шәй тәкъдим ителә. 24 ноябрьдән 3 декабрьгә кадәр Бухарестта кул көрәше буенча дөнья чемпионаты һәм беренчелеге уза. Бүгенге көндә Татарстан спортчылары 7 медаль яулады.